Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümleriniň bahasy we el ýeterliligi durnuksuz galýar. Azyk önümleriniň bahasynyň ýangy ýakynda esli ýokurlanmagyndan soň narhlar birnäme peselip başlady. Ýurt möhletden ýerki prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyk görýärkä bahalaryň peselmegi dollaryň gara narhynyň aşaklamagynyň ýa-da hem gabat geldi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerini görä marda käbir azyk önümleriniň bahasy arzandapdyr. Şeýlede ýylaty aylık 10 paylarını subsidiyelinden bakadan vaxtında satma uçin çareler görülüyor ve bankamatlara naxt pul iyidirli yüklönüyor. Mardaki xabarçılar adat takısından tapaudlulukta yerli bankamatlarda pulun bardığını ve noğutların ulu değerliğini belliyerler.
Subsidiyelinin önümlerin paylanışına cevapkar kuruluşlara subsidiyelinden bakadan 10 paylanışını giyiciktirmelik ve son kayların 10 paylarını ilata paylamak tavsırıldı.
Deyip xabarlı çeşme adını efirde aqdamadlıq şerti ulan azatlığa gürün verdi. Xabarçılar ozal devlet dükkanlarında subsidiyelinin bakalardan halka satılayan beylikı gıt azıq önümlerinin indi şol bir dükkanlarda bazar bakalarından ya da ondan himkati yukarı bakadan satılayanlığına idarlar. Şerilikte devlet dükkanlarında yerli yaşayıcılar esasan un satın almak ulan çaklan yerler. 18. fevralda Marinin devlet dükkanlarında tavuk buğutlarının 1 kilogramının bakası 45 manat, şekerin kilogramının bakası 20 manat, 1 litr ötümlük yağının narxı 35 manat olubdur. Käbir önümlerin kapitalından başqa bir xaritler hem yüklönýär. Deňeşdirme üçin şol buraqtyň özünde de bazarlarda we hususy dukanlarda ötümlük yağının 1 litrini 26 we 30 manat aralığında, şekerin 1 kilogramını 15 manattan tovuk buğutlarını olsa 35 manattan tapıp bolýar. Marinin bazarlarındaki narxlary öwrenen habarçynyň söýlerine görä, käbir guruluşyk materiallarynyň bahasy hem arzanlapdyr. Sementiň şuwunky bahasy bir xalta üçin 55 manat. Ondan bir gün öň Aşgabatda we marda gara bazarda dolaryň hümmeti 17 manada çenli düşüpdi. Bahalaryň häzir arzanlamagy, soň günlerde azyk narhlarynyň esli ýokurlanmagynyň ýa-da gabat geldi. Gymmatçylyk Türkmenistanda saýlawlaryň geçiriljeginiň eglan edilmeginiň ýa-da başlanypdy. Şonda adatlyň habarçylarynyň we kararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlarından çen tutulsa, narhlaryň 30%-den 400%-a çenli ýokurlananlygyny görse bolýar. Döwlet dukanlarynda çörek adından 4 esse gymmatlady. Ondan 11. fevralda Halk Maslahatynyň ýygnanynyň geçirilen güni bir günüň dowamında bahalar gysga wagtlyk aşaklapdy. Şol gün Aşgabatyň dukanlarynyň tekçelerindäki önümleriň görnüşleri hem adatdakysyndan köpüripdi. Ýöne önümler çäkli mukdarda satylyp, adam başyna sanalyp satylan çöregi ýene köprak satyn almagy synançyn adamlar ýygyrlandy. Köpler adyk bahalarynyň häzir pese düşmegini saýlaw kampaniýasy bilen baglaşdyrýarlar. Häzirki wagtda döwlet başsutanynyň ogly bolan prezident Ýantlyga dalaşgar Serdar Berdi Muhammedow mahawatlandyrmak boýunça agitasiýon kampaniýalar tutuş ýurtda badalýar.
Biziň pikirimizçe Serdaryň awroýyny ýokurlandyrmak üçin bahalar arzanlaýarlar we bankomatlara pul goýýarlar. Bu onuň mahawaty. Her kim öz aralaryna bahalaryň belli bir wagt saklanjakdygyny we saýlawlardan soň hemme zadyň öňkü sýaly boljakdygyny, hem gymmatçylygyň hem de ýetmezçiligiň dolanjagyny aýdýar.
Diýip adynyň agdalmazlygy şert bilen azatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjy aýtdy. Adyk söwdatyna degişli ýagdaý soňky ýylyň dowamında Serdar Berdi Muhammedowyň üns merkezinde boldy. Döwlet telewizionasy hökümet başdutanynyň orunbasarynyň paýtagtyň dukanlaryna şeýlede vilayetlere sapar edip, bazarlara baryp tiýin edýänligini ýygdyrly görkezdi. Geçen ýazda Serdar Berdi Muhammedow Aşgabatda dukanlardaky nowatlardan nägilerligini bildirdi we adamlaryň nowata durmagynyň prezident kakasynyň awrayna ziýan edýänligini aýtdy. Şondan soň Aşgabatyň häkimetleri nowatlary gizlemek bilen boldylar. Adyk garanky da gejelerine satıldı. Dep bolşali bayramçılıklardan we möhüm siyasi wakalardan öň azyk üçinçiligi gysga wagtly gowlaşýar we azyk arzanlaýar. Döwlet dukanlarynda käbir gyt önümler peýda bolýar we bazarlarda bahalar peselýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin batış görkezýänligini şeýlelikde olary öz ziýanyna söwda etmäge mejbur edýänligini habar berdiler. Hususan da sewetlerde azyk üçinçiligine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we soňky ýerlerde onuň ogly Serdarın saparlary hem täsir edipdi. Geçen ýylların tejribelerine laýyklykda bayramçylykların möhüm wakalaryň we prezidentiň saparlarynyň ideýany adyk gyçylygy ýene güýçlenýär we bahalar ýokurlanýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjakdygyna kepil etýäris. Geple yer Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelüge. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Paýtagt Aşgabatda we Mary welaýatynyň Mary şäherinde dollaryň gara bazardaky bahasy 17 manada çenli aşaklady. Bu waka kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň bir kanun valyuta söwdegärlerine garşy reýtleri geçirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Gara bazarda dollar söwdasyny edýän marly söwdegärleriň bir näçesiniň Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, saklanan adamlaryň käbirine diňe pul jerimesi salynan bolsa, käbirleri henizde tutsuwlukda saklanýar. 17 fevralda paytaxtda ve marada 1 dollar 17 manat 30 tengeden satıldı ve 17 manattan satın alındı. 16 martta 1 dolların alış çalış bahası 19 manattan aşardı. Adatlığın aşavattaki çeşmesi dolların pesa kaçmağının sebebini hakimiyetlerin bir kanun valyuta sövdelerlerine karşı reytleri geçirmeyi ve karavadara köp muktardaki nakt dolları koy vermeyi ile düşündürüyor. Marda kabarçımızın malumatına göre gurrun edilen reytler 14 fevral da kanun goraýjy daralaryň işgärleri tarapyndan şäheriň läli bagdaryna gurnuldy. Şonda valyutanyň bir kanun söwdasy bilen meşgullanýan adamlaryň onlar çatı tutsak edildi. Tutsak edilen dollar söwdegärleri Oğuzhan köçesiniň ugrunda ýerleşýän şäher polisiýasyna eltildi. Bu ýerde söwdegärleriň dollary ellerinden alındı ve olara 300 manat möçüründe pul jerimesi salındı. Sonra olary boşatdylar diýip bu ýere eltilen dollar söwdegärleriniň biri anonim şert 17 fevralda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä reýtleriň çäginde läle bazardaky gara bazar söwdegärlerine öz dollarlaryny satdyrýan raýatlar, ýagny uly möçürde dollar söwdasyny edýän dollarçylar hem tutsak edildi. Olar hepdeniň duşanby gününden bäri tutsaklykda saklanýar we henizde boşadylmady diýip, ol bu adamlaryň sanynyň 5-e deňdigini we olaryň adatça öz dollaryny läle bazardaky söwdegärlere satdyrýandygyny hem sözüne koştu. Aşabattaki çeşmemizden tapautlukta marlı sövdegarlar bu reytlerin sebeplerini kanun koruyucu idaraların işgärleri bilen ulu möçörde dolar sövdasını ediyen dolarçıların arasında dören düşünüşmezlik bilen bağlanıştırıyorlar. Adatça bize dolar sattırayan sövdegarlar kanun koruyucu idaraların işgärlerine her gün üçün her adam başına pul töleyerler. Kanun koruyucular bu pulun ya da paranın möçörünü iyi derli yokurlandırıyorlar. Dolarçılar ne razı olandı, olar reytleri kurnap, olorun dolarını ellerinden alyarlar. Şu gedek hem şeyle yağday bolonu çemeli deyip dolar sövdegarı belledi. Olşuna mengdeş vakanın sonku gedek geçen yılın tomsunda bolonduğunu, şonda paranın heptelik möçörünün mümanada yokurlandırlandığını ve dolar sövdegarlarının munun bilen ılalaşmandığını hem aytdı. Şonda kanun koruyucu edaraların işgärleri reytleri geçirip dolarçıların ellerinden valyutalarını aldılar. Köp sövdegar 50,000 dollarını iyidine alma üçün 10,000 dollar para vermeli olupdı deyip dollar sövdegarı aytdı. Şol bir vaqtta dollar sövdegarları kanun goraýjy edaralaryň işgärlerinin dollarçıların käbirinin bir kanun valyuta sövdasına hiç ýyly päsgelçilik döretmeýändigini hem belleýärler. Adatça bu sövdegarlar köp mukdarda para berýärler ya da olaryň arkasında hökümetde işleýän güýçli tanış bilişleri bolýar deyip sövdegar sözünü jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Mar şehrinin polisiýa müdirliginden kommentary almağa sinişdi. Redaksiýamyzyň 17 fevralda yerli wagt bilen ikindine çenli eden sinanşykları netije bermedi. Şeýlede reýtlerde ele salynan valyutanyň mukdaryny hem anyklap bolmady. Aşgabatda we marda dollaryň bahasynyň aşaklamagy we valyuta söwdegärlerine garşy reýtleriň geçirilmegi
İrki prezident saylovlarının öňýanyna gabat geldi. Ýatlasak habarçylarymyz köp adamyň saylow gününiň gol oýlamagy bilen haritlaryň we dollaryň gara bazardaky nyrhynyň wagtlaýyn aşaklamagyna garaşýandygyny aýdypdylar. Türkmenistanda 2016-njy ýylda daşary ýurt valutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagan edilmegi bilen ýurtda valutanyň gara bazary emele geldi. Häzirki wagtda ýurtda valutanyň iki bahasy hereket edýär we gara bazarynyň bahasy resmi kursdan 5 esse ýokary bolmagynda galýar. Türkmenistanyň merkezi banky 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygynda saklaýar. Türkmenistanda bir kanun valuta söwdegärlerine garşy wagtyl-wagtyl reýtler geçirilýär. Soňky gedek şeýle reýtler geçen ýylyň Tomsynda Aşgabat şäherinde, Lewab, Daşogde, Mary welaýatlarynda geçirilipdi. Şonda marda ele geçirilen daşary ýurt valutasynyň umumy mukdarynyň 1 milyon 700 000 dollardan aşýandygy aýdylypdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň baş diplomaty ögümizdäki hepde Moskwada özüniň russyly kärdeşi bilen duşuşar. Bu arada 16 fevralda RIA Novosti Kullugy Rus Daşary Işlar Ministrliginiň resmi wekiliniň sözlerine talgylanyp habar berdi.
22 fevralda Orsiýanyň Daşary Işlar Ministri Sergey Lavrov Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Daşary Işlar Ministri janap Reşit Meriadow bilen gepleşip geçirer. Ol biziň ýurdumyzda iş saparyna eder taraplar Rus-Türkmen hyzmatdaşlygynyň etaty urlaryny, sewtary we halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini şeýledeki ýurdun gyda BMG, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we elbetde hazaryň bäşligi ýaly köp taraplaryň formalardaky özara gatnaşyklaryny maslahat eder.
Dip Maria Zaharova çarşynda günü geçirilen briefingde mälim etdi. Türkmenistanyň daşary siýasy idarasynyň resmi web saýtynda bu gepleşikler barada düýbinden maglumat berilmeýär. Emma 17-nji fevralda ministrlik Meredowyň Lavrov bilen telefon arkaly gepleşik geçirendigini, onuň dowamında türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň derwaýat ugurlaryny hem maslahat edendigini mälim etdi. Ministerler 6-njy hazar sammitiniň taýýarlygy bilen bagly meselelere hem seredip geçdiler dip beýanatda bilindi. Türkmenistanyň siýasy durmuşynda uly täsiri ýa bolan Meredowyň Russiýa sapary türkmen häkimetleriniň 10-nji martda irki prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljekdigini ýygnan etmeginiň ýygnanyna gabat geldi. Galyp ertede munyň 10-nji fevralda ýygnan edilmeginden 2 hepde töwereği öň Meredow Aşgabatda Hitaýyň, Amerikanyň we Russiýanyň baş ilçileri bilen aýratynlykda duş geçiripdi. Ol 17-nji fevralda BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň we agentliklerinin ýolbaşçylary, şeýlede türki döwletleriniň guramasynyň baş sekretary bilen hem gepleşikler geçirdi. Bilermenler türkmen baş diplomatynyň soňky günleri ýygnaşan duşuşyklaryny üntü çekip, onuň Merkezi Aziýany özüniň arka howlusy hasaplaýan Russiýa bilen öňümizdäki aý geçirilmeli prezidentlik saýlawlaryny maslahat etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Merhat Şaripjanow Russiýanyň soňky bir näçe ýylyň dowamında dyzmaçlyk bilen alyp barýan geosiýasatynyň hem uly täsiriniň bardygyny belleýär.
Поездка Мередова в Москву – это, конечно, случай очень важный, ситуация очень интересная.
Bu soňky siýasy özgermeleriň fonunda juda gyzykly bolup görünýär. Bu elbetde prezident saýlawlarynyň juda gyzgalanly we başagy ýagdaýda görülýän taýýarlyklara gabat geldi. Bu ýerde prezident Vladimir Putinin ýolbaşlygyna Russiýanyň Sowet Soýuzy döwrüne eýe bolan territoriýalaryny ýygyna almak ugruny edýän howsalaly tagallalaryny hem belläp geçmeli. Meselem Ukraina, Belarus, Gazawstan, Russiýanyň Türkmenistanyňky hususan häkimetiň düzmündäki özgermeleri ýakynyň ýygyrlaýanlygy we üns merkezinden düşürmeýändigi aýdyň. Meniň pikirimçe Moskwa düşündürüş bermek üçin türkmen wekilleriniň gelmegini öýde talap eden bolmaly.
Поэтому, скорее всего, это вызов. Вызов на ковер, скорее всего.
Дип Шарипжанов 18 февральда азатлыгы гүрүн берди. Bilermenler prezident saylovlarına hem dalaşkar hükmünde hatawa alınan, seylede aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýan prezidentiň ogly Serdarın ikinci adım hükmünde ýurdun siýasy sahnasyna çykarylmagyndan soň Meredowyň täsiriniň hem pesilip başlandygyny bildirýärler. Wezipe basgançylyklaryndan uly tezlik bilen ýokary galdyrylan Kiçiberdi Muhammedow 2018-2019-njy ýyllar aralygynda Meredowyň ornbasary hem bolupdy. Sol bir wagtda Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panyer Kremliň Meredowa gepleşikleri çağıryp, Nowotdaky täze häkimet döwründe oňa el batyrmaly däldigi barada ysarat bermek islendigini aýdýar.
Meredov is really the only significant figure in the Turkmen government.
Meredov Niyazov'un döwründen hem soň häkimiýette saklanyp galmagy başaran ýeketek ýokary derejeli resmidir. Yurtta emellarların yığı-yığıdan vezipelerinden ayrılan vakti ol iki prezidentin doğrunu da taşarı işler ministri vezipesinde saklanıp kaldı. Bu onun govur maslahatçı, belki de govur hizmetkar olmağından bir ışarattır. Benim fikrimce Moskva hut Meredov'un gelmeğini talep eden olmalı. Rus resmileri onu govtan ayarlar. Bi Serdar üçin haçanda häkimet çalşanyna Reşit Meredow il batırmal değerli uwara dedilen bir duýdursa meňdeýär.
President he shouldn't really touch Reşit Meredow.
Dip Panyer 18-nji fevralda azatlyga aýtdy. 62 ýaşynyň içindäki Meredow 2001-nji ýyldan bäri ýurdun daşary işler ministri wezipesine ýeleýär. Ol 1982-nji ýylda Moskwanyň Lomonosow adyndaky döwlet universitetiniň hukuk fakultetini tamamlady. 1980-nji ýyllarda ol bu ýokary okuw jaýynda raýat hukugy boýunça hem bilim berdi. Meredow 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri Türkmenistanda dürli sol sanda howpsuzlyk ulgamlarynda hem ýokary wezipeleri ýeledi. 2017-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdi Muhammedow gelenden soň oňa ozorky awtoritar prezident Sapar Murat Niyazow tarapyndan ýatyrylan wice-premierlik wezipesi hem gaýtaryp berildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsuly bilen Kazan Federal Universitetiniň Gelabuga Institutunyň müdiriniň we türkmen talipleriniň arasynda duruşuk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky baş konsullygynyň we Agdalyan Universitetiniň web saýtlarynda habar berildi. 15-nji fevralda Tatarstanyň Gelabuga şäherinde geçirilen bu duruşukda baş konsul Atadurdy Bayramow Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek prezident saýlawlary we Kazandaky baş konsullygynyň çäginde saýlaw uçastığının dörüdülcök dövü arada çıkış etdi. Şeyledi Bayramow talipleri Rusya Federasiyasının daşır yurt raitlarının yurtta yaşamağı varadakı düzgünlerini bercay etmenin verurduğunu hemiyatlattı. Soruları ve metelleri öz vatında çözmek üçün baş konsulluk ve Kazan Federal Üniversitiyatının Yelabuga İnstitutunun halkara bölümü bilen yakın katnaşıkları saklamak verur deyilip baş konsulluğun web saytında Bayramow'un sözleri getirildi. Şeyledi onda onun Türkmen taliplerini gıdıklandıryan sorulara cevap berendigi bellenildi. Yönü taliplerin baş konsulu nähil sowalları berendigi barada jemgyýetçiligi hiç hili maglumat ýetirilmedi. Şol bir wagtda Kazan Federal Üniversitetiniň Gelabuga Institutunyň müdiri Yelena Merzon Türkmenistanly studentleriň Atadurdy Bayramow bilen wiza almak, pasportlary täzelemek we bilim almak bilen baglanşykly meseleler barada maslahat edendigini aýtdy. Tatarstan Respublikasy Türkmenistanly ýaşlaryň ýokary bilim almak üçin saýlawalýan esasy ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. İnstitutun müdiri Yelena Merzon 15-nji fevralda değişli maglumatlara salgylanyp ýokary okuw jaýynda 1000-den gowrak türkmenistanly talibiň okuýandygyny aýtdy. Bellesek daşary ýurtlarda şol sanda Kazanda okuýan türkmen talipleriniň maliýe kynçylyklary, serhetleriň ýapylmagy we türkmen ilçhanalarynyň üssü bilen daşary ýurt pasportlaryny täzeläp bolmaýandygy ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy barada Adatlı ýatlasak indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýär. Ýatlasak bu meseleler Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsulu Atadurdu Bayramovyň geçen ýylyň martynda Russiýanyň Naberezhniye, Chelni we Ulyanovsk şäherlerinde bilim alýan türkmen studentler bilen duşuşunda hem goz bolupdy. Şonda türkmen diplomaty Türkmenistanly studentleri Türkmenistanda pul geçirim hyzmatlary boýunça girdilen çäklendirmeleriň aradan ayrılmagyna ýa-da goşadylmagyna garaşyp oturmaly däldigini aýdypdy. Şonda Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp Bayramov'un studentlerin pul geçirimleri baradaki meselesine Türkmenistan'da hedir yağday katı ağır. Siz hem bize düşünün deyip cevap kaytarandığını haber verip de. Bellesek 2016 yılın başında Türkmenistan'da doların resmi sevdası kadağın edilenden son yurtta valutanın 2 resmi ve kara vadar nırhları emele geldi. Merkezi Bank 1 doların bahasını 3,5 manat möçöründe saklayan mahalı onun kara vadar nırhı takminan 5 ese yokur bolmonda galyary. Bu çäklendirmäniň fonunda häkimetler enataları özlerinin daşary yurtlarda okuyan çağlar üçin kesgitli möçördäki pul seriştesini resmi kurs boyunça iýermäge mümkinçilik döretdi. Ýöne şondan bäri azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen talipleri ve olaryň enataları häkimetleriň pul iýermek mümkinçiliklerini iýdigderli çäklendirýändigini ve türkmen banklarynyň okuw tölewlerini öz wagtynda geçirmeýändigi barada onlar çegede kabar berdiler. Bu çäklendirmeler köp talibin okuwdan çykarylmagyna ýa-da okuwy terk etmegine hem getirdi. Ýakynda azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkiýede okuyan türkmen studentleri 2021-2022 okuw ýylynyň 2-nji ýarymy üçin okuw tölewlerini 11-nji fevrala çenli geçirmedik türkmensanly talipleriň ýurtda ýaşamak üçin ruhsatnamalarynyň goýup bolsun edilmegi bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny habar berdiler.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew gaýtalanýan gorokçuluk maldarçylyga zar burýar. Mary vilayatynyň öwrü meýdanlaryna mallar köpçülükleýin gyrlýar. Çoponlar gyş şertleri sebäpli hem de soňky 2 ýyldan gowrak wagtlar dowam edýän gorokçuluk derarly emele gelen ot iýim ýetmezçiliginiň mal ölümlerine sebep bolýanyny aýdýarlar. Bu aralykda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Türkmenistanyň gorokçuluğun täze tolukuna garaşlyanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Marly bir çopon sewitdi. Soňky 2-3 ýyl bäri dowam edýän gorokçuluğun soňky 1 ýylda hasa yaramazlaşan ony aýdýar. Öwrü meýdanlarda çöp ýok, mallar gyrylýar diýip çopon çöl meýdanlarynyň gorokçuluğu suratlandyrdy. Ol gyş mewsümi sebäpli öwrü meýdanlarda 10-dan ot iýimlik ötümlüklerin ýokdugyny söýdüne Azatlyk radiosynyň habarçysy dowam edýän gorokçuluğun arasyna otim ýetmezçiliginiň çoponlara we mal eýerlerine ýetirýän oňsuz täsiri barada habar berýär. Maglumat üçin aýdylsa çöl meýdanlaryna çopon goşlary sewitiň öwrü meýdanlaryna aýlyk tölek esasyna mal bakmak hyzmatlaryny hödürleýär. Mal eýerleri öwrüleriniň iri ýa-da owunuk şahly mallaryny öwrü meýdanlara eltip çoponlara tapşyrýar. Çoponlar bolsa tölek esasyny mallara iýdek etmek jogapkärçiligini öz üstüne alýar. Ýöne habarçymyz bilen gurundaş bolan yerli çoponlar ot iýimlik ötümlüklerin ýetmezçiligi sebäpli geçen aýdan bäri mal eýerleriniň mallaryny iýdine gaýtarmagy finansiýanlyklaryny aýdýarlar. Käbir mal eýerleri mallaryny iýdine alyp gaýtmagyň deregini olary soýup etini alyp gaýdýar. Başga alaç ýok, çölde galan mallar haram ölmäge başlady diýip bir sygyr çopony Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Meniň mal goşumyň aňyrsyna ýene bir goş bar. Ol goş düýe malyny saklaýar. Edil häzir çölüň içinde suwsuzlygy we açlygy çydaýar diýilýän malym düýe malydyr. Ýöne düýe çoponlary düýeleriň hem açlykdan haram ýylanyklaryny aýdýarlar diýip habarçynyň söhbetdeşi aýtdy. Meteo jurnal neşri howa kadrlaryna laýyklykda Türkmenistana ýyllyk ýağışyň köp bölüginiň gyş mewsümine ýagýanlygyny, ýöne dowam edýän sowuk mewsümine howanyň çyýlylyk derejesiniň düýüple üýtgemänligini hem de ýurdundyň käbir sewitlerini howanyň köp ýağyny bolanyny habar berýär. Howa maglumaty gyş aýlaryna gorokçulukdan soň bahar aýlaryna howanyň temperaturasynyň kadrdan ýokary bolmagyna garaşlyanyny çaklaýar. Onodol yanvarın ortalarına Meteo jurnal neşri Türkmenistan'ı devam edýän gorokçuluğun gerimini görkezýän bir maglumat çap etdi. Neşrin maglumatyna görä Köpetdağın eteğine yerleşen 8 ýap suw howdanynyň gerimi gorokçuluk derarly bir ýylyň içinde 9,13 hektardan 3,19 hektara çenli azalypdyr. Soňky ýyllarda Türkmenistan'ın dürli sewitleri gorokçulukdan anomal ısı ýa-da aşy sowuk howadan ejir çeker. Azatlyk geçen ýylyň başyna aşy sowuk gelen gyşyň ýerki ekinleri, owlak gulalyan maldarlary ýetiren ziýany, soňra anomal ihtimal ussu howanyň netijesinde müňläp dünýäniň we onukmanlaryň suwsuzlukdan we açlykdan haram elenligi barada habar berdi. Barlykda çopan goşlary we maldarçylyk hojalyklary ýetigroçlukdan ejri çekýän mahalada Türk radiosynyň habarçysy etin sewit dukanlaryna bahas barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä süňkli suwur etiniň 1 kilogram marynyň et dukanlaryna 54 manatdan bahalanýar. Süňksizjilik et 60 manat, süňk 10 manat, öwelin et 62 manat, goýun eti 50 manatdan bahalanýar. Türkmen hökümeti ýurdun oba hojalyk buğdaýynyň şol sany maldarçylygyň östürilýänini aýdýar. Ýöne häkimetler ýurtdaky gurukçuluk, ot iýim ýetmezçiligi we munyň maldarlara ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.